Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Pebrero. Trump, ititigil ang taripa sa loob ng 30 araw matapos kausapin si Trudeau. Unemployment rate ng Canada bumaba sa 6.6% noong Enero. Grupo ng migrante sa Canada, winelcome ang impeachment ni Philippine Vice President Sara Duterte. Makabayan na piloto, lumikha ng maple leaf sa langit para magpadala ng mensahe sa US. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau noong Lunes na i-hold off ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng taripa sa Canada sa loob ng 30 araw pagkatapos gumawa ng isang serye ng commitments para mas gumanda ang seguridad sa kahabaan ng border. Ang Canada nakahinga ng maluwag sa ngayon. Para tanggalin ni Trump ang mapagparusang mga taripa, sinabi ni Trudeau na ang Canada ay pagtitibayin ang border sa pamamagitan ng mga bagong chopper, teknolohiya at personnel at isiset up ang kanilang coordination sa mga Amerikanong opisyal para pigilan ang daloy ng fentanyl. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na magkakaroon ng 10,000 frontline personnel na magtatrabaho sa kahabaan ng border para tugunan ang sinabing prioridad ni Trump, isang major crackdown sa mga droga at migrante. Gumawa rin ng Prime Minister ng isang serye ng bagong commitments kay Trump. Kabilang ang pangako na magtatalaga ng bagong fentanyl czar na pangungunahan ng efforts ng Canada para i-crackdown ang nakakamatay na droga. At nangako siya na ililista ang Mexican cartels, isa sa mga top purveyor ng fentanyl at iba pang droga sa Canada at Estados Unidos bilang mga terorista sa ilalim ng Canadian law. Sinabi ni Trudeau na ang Canada ay maglulunsad ng Canada-US Joint Strike Force na aatasan na labanan ang organisadong krimen at money laundering. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Hindi inaasahan na bababa ang unemployment rate ng Canada at ang ekonomiya ay nag-post ng isa pang solid month ng job gains. Ito ang sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes, hudyat na ang kawalan ng trabaho ay nagsimulang gumaan na. Noong Enero, ang unemployment rate ay nasa 6.6%, isang notch na mas mababa sa 6.7% na nakita noong Disyembre. Nagdagdag ang ekonomiya ng 76,000 na trabaho, isa pa ring robust gain, bagamat bahagyang bumaba mula sa binagong 91,000 na trabaho na nadagdag noong Disyembre. Ang mga analyst na tinanong ng Reuters sa isang poll, inaasahang 25,000 na trabaho ang maiidagdag sa Enero at ang unemployment rate ay magiging 6.8%. Ito ang pangalawang sunod na buwan na ang unemployment rate o ang bilang ng mga taong walang trabaho bilang persentahe ng kabuuang labor force ay bumaba. Gayunpaman, ang kabuuang bilang ng mga taong walang trabaho ay nanatiling mataas sa 1.5 million. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nakiisa ang Migrante Canada sa panawagan na patalsikin sa kapangyarihan ang vice-presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte sa alegasyon ng korupsyon. Inilabas ng grupo kilalang tagapagtaguyod ng mga manggagawa sa Canada at kritiko sa isyong politikal sa Pilipinas ang pahayag sa parehong araw na nagbotohan ang mga kongresista sa reklamong impeachment sa mababang kapulungan. Kasabay sa naturang pahayag ay ang panawagan ng grupo na itigil ng gobyerno ni Philippines ibibin President Ferdinand Marcos Jr. ang sistematiko na korupsyon. Sa ipinadalang pahayag ni Danilo de Leon, tagapamuno ng Migrante Canada, kinundina nila ang pag-aaksaya sa pag-asa ng pondo sa tanggapan ni Duterte. Bilang overseas Filipinos, mariin na kinundina namin si Sara Duterte sa pagbawaldas ng pondo ng gobyerno. Ang resources ay dapat inilaan sa matinding pangangailangan ng sambayan ng Pilipino saad sa pahayag ni de Leon na ipinadala sa Radio Canada International. Ang mga pondong ito ay dapat ginamit para mapabuti ang public transportation, para pagtibayan ng healthcare at education systems, suporta sa lokal na produksyon, pagpapatupad ng living wage para sa pamilya, taasan ng assistance sa overseas Filipino workers na nangangailangan, at palakasin ang consular services at marami pang iba. Ito ang nakasaad sa inilabas na pahayag. Ang mga reklamo kay Duterte na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust ay nag-ugat sa mga ginawang pagdinig ng Kongreso sa pang-aabuso sa paggamit ng confidential at intelligence funds ng liderato ni Duterte. Ang tatlong impeachment complaints ay magkahiwalay na inihain ng iba't ibang grupo sa Kongreso noong Disyembre 2024 laban sa Vice Presidente. Nakafocus ang mga reklamo sa aligasyon ng pang-aabuso sa paggamit ng confidential at intelligence funds, kabilang ang kalahating bilyong piso mula sa opisina ng Vice Presidente at ang 112.5 billion pesos mula naman sa kagawaran ng edukasyon kung saan naging kalihim si Duterte. Natuklasan ng mga irregularidad sa paghawak ng pondo at saan ginastos, kabilang dito ang mga hindi matukoy kung sino ang mga nakatanggap sa mga ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution ng Pilipinas, dapat one-third o higit pa sa miyembro ng Kongreso ang boboto sa verified complaint o resolusyon ng impeachment para magkaroon ng pagdinig sa Articles of Impeachment sa Senado. Umabot ang bilang ng pumirma sa impeachment laban sa Vice Presidente sa 215 o two-third ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Ang House of Representatives ay may 306 na miyembro na kumakatawan sa mga distrito sa buong bansa at Partylist representatives mula sa iba't ibang sektor. Iniutos agad na ipadala ang Articles of Impeachment sa Senado. Ito ang una sa kasaysayan ng Pilipinas na mahaharap sa impeachment trial ang nakaupo na Vice Presidente ng bansa. Ayon pa sa ipinadalang email ng Migrante Canada, patuloy nilang hinihingi na managot hindi lang si Sara Duterte sa mga nagawa na krimen laban sa mga Pilipino, kundi pati na ang lahat ng korupsyon at pang-aabuso sa ilalim ni Marcos Jr. Muli nilang ipinanawagan ang kumbiksyon sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno umano sa pinaratangan na si Sara Duterte para anila ay may makatotohanan na pananagutan at hustisya. Kapag nabigo ang prosecution na patunayan ng mga aligasyon sa impeachment trial, ay ipinagbawal ng saligang batas ang anuman na bagong tangkang mapatalsik si Sara Duterte sa loob ng isang taon. Wala pang inilabas sa opisyal na pahayag si Vice Presidente Sara Duterte o ang kanyang tanggapan matapos maisumite sa Senado ang Articles of Impeachment ng Kongreso laban sa kanya. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang Canadian na piloto na si Michael Jones nagtungo sa kalangitan sa Timog Kanlurang, Ontario at lumipad sa hugis ng isang maple leaf noong Pebrero 5, 2025. Ang trip tumagal ng 2 oras at 3 minuto, kinover ang 426 kilometers. Mahusay na lumipad sa kanyang two-seater Grove G115 noong Miyerkules ng umaga, ginamit ni Jones ang kanyang flight path para iguhit ang isang malaking maple leaf at sa prosesong ito magpadala ng isang subtle ngunit pointed message sa Estados Unidos. Ayon sa 70 anyos na piloto, hindi raw siya natutuwa sa nangyayari sa Estados Unidos ngayon. Nais lang ni Jones na ipakita na ang Canadians hindi gusto na pinupush sila around at lahat sila ay proud Canadians. Matatandaan na si US President Donald Trump ay nangakong magpapataw ng 25% na taripa sa lahat ng Canadian goods na kung matutuloy matapos ang isang buwan na pause ay makakapinsala sa ekonomiya ng Canada na matagal na nilang alay. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.